Když slyšíme tento známý text, tak si jistě hned vybavíme jeho ještě známější verzi u svatého Matouše. Tahle ta verze v Evangeliu svatého Lukáše je stručnější, starší a patrně autentičtější. Matouš ještě rozvedl u Matouše, je osmero bahoslavenství, takovým slavnostním portálem k souboru Ježíšových výroků, známém jako kázání na hoře. Matouš situuje tu řeč na horu, která má zřejmě evokovat horu Sinaj, na které Mojžíš obdržel zákon z Hospodinových rukou. A v tom kázání na hoře Ježíš vykládá a mnohem reinterpretuje přikázání desatera. Zde u Lukáše je ta scéna jiná. Ježíš se celou noc modlil, vyvolil si své apoštoly, sestupuje z hory a na rovině, na širém poli pronáší toto kázání. Dvě takové jazykové poznámky. To slovo blahoslavení, makarios, blahoslavení, to bychom asi možná přeložili jako šťastnivý nebo gratuluji vám, požehnání, vyvolení od Hospodina. Opakem jsou ti, kteří jsou od Hospodina zavrženi. Také ten pasivní rod, budete nasyceni, budete potěšeni, to je takzvané passivum divinum, kterým písmo často opisuje Boží jméno, které se nesmělo z důvodu veliké úcty vyslovovat, aby nebylo zneužíváno. Podobně bylo zakázáno jakékoliv spodobení Hospodina. Hospodin velkým tajemstvím a jeho jméno se nesmělo vyslovit. Možná to má něco do sebe, možná to Boží jméno jsme už tak zatížili nejrůznějšími představami a tolikrát jsme ho vpletli do mnohých zbytečných řečí, že by stálo za to taky někdy ho dát jaksi z úcty do závorky. Hebrejština často opisuje tímhletím pasivním tvarem, passivum divinum, a nebo tam Ježíš užívá celou řadu metafor. Boží království, nebesa a tak dále. V tom Lukášově evangeliu vedle těch blahoslavenství jsou ještě postaveny ty kletby, varování. Je důležité vědět, do jaké situace Ježíš říká tato slova. A do jaké situace je pak reprodukují evangelisté? My jsme trochu ovlivněni stále osvícenstvím, které redukovalo náboženství na morálku. Takže chápeme Ježíšovy řeči především jako jakési morální výzvy. A tak bychom si mohli představovat, že ta blahoslavenství jsou jakési morální vzory. Takový máme být. Ale o to tam přece vůbec nejde. Člověk ani dost dobře nemůže ze své vůle chtít být chudý, plačící, pronásledovaný a tak dále. Ježíš říká tato slova učedníkům, kteří v té situaci už jsou, kteří ho začali následovat a najednou zjišťují, kam je to vede. Nejsou mezi tou elitou společnosti, mezi těmi bohatými, váženými, mocnými, jsou pronásledováni a často jim spíš do pláče, než do skoku. A v takové chvíli si musí logicky položit otázku, tak nenasedli jsme do nějakého špatného vlaku? Jistě následovali Ježíše s určitými představami a očekáváními. Někteří byli prostě inspirováni charismatickým kazatelem, jiní si do něho promítli svá a tehdejší židovská očekávání Mesiáše. To bude ten král, který vyžene římské okupanty a obnoví Davidovu říši. A Ježíš všechna tato očekávání dává stranu. Říká jim, ta cesta na které jste možná naplněni otázkami a pochybami, ta cesta je správná, je to správné, když jdete touto cestou, má to smysl, všechny tyhle ty věci, které na vás dopadají. To je správná cesta, ale budete naplněni. Tohleto bychom mohli jednoduše chápat, jako budete odměněni v posmrtném životě. A tak by se křesťanství asi snadno vystavilo kritice, která zaznívala například od marxistů. Ano, tady křesťanství udržuje ty lidi v té chudobě, aby se nebouřili, a slibuje jim všechny ty odměny až v posmrtném životě. Ale evangelium není Korán s těmi sliby nádherných panen v ráji pro mučedníky. Ježíš mluví o Božím království. A Boží království není jednoduše posmrtný život. Ježíšovi učedníci očekávali naplnění těchto slibů, příchod Božího království, velice brzo. A představovali si ho jako velký kosmický děj, kdy bude spáleno vše, co vidíme před očima, a bude nová země a nové nebe. Toto očekávání zřejmě prostupuje tu první generaci Ježíšových učedníků a dlouhodobu se udržuje ještě v těch dalších generacích, ti křesťanští radikálové, kteří protestovali proti tomu, aby se křesťané pak zabydleli v Římské říši, vytvořili vlastně takovou alternativní větev křesťanství a stěhovali se do pouští. A to zklamání, že ta kosmická proměna, to Boží království, nepřišlo tak záhy, vedlo k tomu, že lidé toto očekávání prostě odsunuli do posmrtného života a z toho království tuto představu jaksi privatizovali. To je to, co mě čeká, až umřu, projdu osobním soudem a pak mě tyto věci čekají v nebi. Ty představy nebe nebo vůbec ty konkrétní představy posmrtného života, nebe, očistec, peklo, byly záhy zapleveleny mnohými lidovými představami a velmi naivními představami. Myslím si, že od toho jsme dnes osvobozeni. Ty dějinné zkušenosti s těmi mučírnami a koncentráky komunismu, nacismu, ty spochybnili tu a vybledla ta hrůza z toho barokního pekla. Najednou lidé zažili ještě něco hroznějšího, než o čem tady hřímal kdysi páter Koniáš. A i ty krásy nebe byly do značné míry zastíněny tím, co nám nabízí tento svět plný tolika krás a bohatství a příslibů. Čili je asi pochopitelné, že ty představy o posmrtném životě, tak říkají, zdáváme do závorky. Ano, je součástí naší víry. A slyšeli jsme to jasně i v tom listu Pavlově, který jsme četli jako druhé čtení, že náš život není omezen pouze na naší biologickou existenci v tomto světě. Spoléháme na to Ježíšovo slovo, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Čekáme ne pád do nicoty, ale nějakou proměnu našeho života. Ale to, že si to nedovedeme představit, myslím si, že je spíš lépe, že je dobré prostě s tou důvěrou očekávat, nechat se překvapit. A to má samozřejmě své velké důsledky, jestli neočekáváme všechno, co je v lidském srdci, ta touha po absolutnu, jestli to neočekáváme od tohoto světa, tohoto času, protože to bychom se uštvali a byli bychom stále frustrováni. Ta touha po absolutnu, to skutečně tento svět není schopen naplnit. A my jsme otevřeni tomu velkému Božímu daru, který překonává smrt. Jestliže Bůh je Bůh, tak smrt není Bůh a nemá konečné slovo. Ale jak vše bude, nechme na něm. Boží království v Ježíšově podání je něco, co začíná už teď. Ježíš říká, Boží království je už mezi vámi. Tam, kde lidé mají živý vztah k Bohu a k lidem okolo, tam už prožívají jakousi předchuť Božího království. Boží království je opisem Božího jména, Boha samotného. Je to Bůh ve své vládě. Je to Bůh, který sám je vztahem a který se ukazuje ve vztahu a ve vztazích mezi lidmi. To, co je svaté, ve vztazích skutečné sebepřekračující lásky, to je Bůh. Tam se ukazuje Bůh a tam se děje Boží království. A tam mohou být naplněny ty velké sliby. Neodsunujme je jenom do jakéhosi zásvětí a posmrtného života. To by ta marxistická kritika měla pravdu, ale ten marxismus sám nabídl jakési svoje vlastní náboženství a svoji vlastní představu ráje, která také nastane brzo sociální revolucí, bezstřídní společnost a tak dále. Tak víme, jak to dopadlo. Ani ty vize kapitalistického ráje, té blahobytné společnosti, nejsou neproblematické a s tím také začínáme mít své zkušenosti. Ano, Boží království není možné stotožnit s žádným společenským řádem. Musíme mít vůči nim určitý kritický odstup, i když jsme povoláni k tomu, abychom pomáhali kultivovat tento svět. Boží království není možné ani stotožnit pouze s církví. Planoucí konvertita, kterým jsem kdysi také byl, někdy očekává od církve, že to bude ta společnost andělů a je potom překvapen, že se tam také setkává s hlupáky a s lidmi nejrůznějším způsobem psychicky a charakterově pokřivenými. Ano, i církev není jenom Boží království na zemi. I v ní je jakási směs dobra a zla. A člověk to dobré musí hledat a někdy namáhavě hledat. I učení církve také nevyčerpává plnost Božího tajemství. Takže je třeba mít otevřenost. A otevřenost, to je možná smysl toho prvního blahoslavenství. Blahoslavení chudí. Lukáš říká pouze chudí. Matouš má potřebu to doplnit. Chce ukázat, že to, že člověk má prázdné kapsy, ještě neznamená, že je blahoslavený a vyvolený. Matouš říká blahoslavení chudí v duchu. My jsme o tom nedávno mluvili, že někdy se to nešťastně překládá jako chudý duchem a jde z toho mají takový pocit, že Pán Ježíš blahoslaví blbečky. Ale tomu tak není. U Pána nerozhoduje ani vysoké IQ, ani nízké IQ, ani prázdná kapsa, ani všeková knížka. Ten chudý v duchu, v jednom překladu se hezky říká blahoslavní, kteří mají ducha chudých, kteří jsou otevřeni, ty, které blahoslaví Ježíš, to jsou ti, kteří nejsou uzavření, sytí, bohatí, zajištění. Tento svět má svá blahoslavenství. Blahoslavení pracháči, blahoslavení vy, kteří se můžete všemu a každému smát, blahoslavení vy zajištění a pojištění, blahoslavení vy, kterým se nemůže nic stát, blahoslavení vy, kteří máte báječné kontakty nahoře a protekci a styky. Vy se můžete smát, vy můžete být šťastní, ale Ježíš toto nenabízí. A ti, kteří tohleto od něj čekají, tak klepou na špatné dveře. Ano, jsou i takové křesťanské, rádoby křesťanské sekty, jen v Americe, Evangelium prosperity se jmenuje. Už to proniká také k nám, že budete-li se hodně modlit, tak brzo budete dobře vydělávat, budete bohatí a tak dále. Tohleto Bible nikde neslibuje. Ano, to je logika pohádky, to je naivní pohádková představa. Ano, zlí budou brzo potrestáni, chudí budou odměněni, všecko bude OK, ale takový svět neexistuje. Svět je prostě ambivalentní. Evangelium a teologie o tom má mnohá učení o prvotním hříchu a původu zla a tak dále. To už bychom překročili limit. Ale ukazuje, že tento svět je ambivalentní. Já často říkám tohle, pro mě je důležité, protože kdyby tento svět byl dokonalý, a nebylo by v něm žádné zlo, žádné utrpení, no tak ten svět je Bohem, tak už nemám potřebu se ptát po Bohu. Právě proto, že ve světě je plno nedokonalosti a zla, otevřených otázek, tak kladu otázku, která ještě přes ten horizont hledám toho, který je tou poslední odpovědí a nemohu ho jednoduše najít. Hledejte Hospodina, říká písmo. A to hledání vyžaduje určitou inteligenci srdce, tu schopnost rozlišovat. Není to tak, že nám Bible slibuje prostě tou pohádkovou logikou, že všechno bude brzy v pořádku. Protestem proti takovéhle teologii je zejména kniha Job, snad nejzávažnější kniha Starého zákona. Prostě takhle ty věci nefungují. Písmo nám ukazuje, že ta cesta k naplnění jde i skrze nejrůznější krize, těžkosti, kříže, údolí, stínů. Nemaluje nám nějaký ideální svět, ale dává nám sílu vydržet v tom světě, v kterém žijeme, a otevírá nás pro ten dar boží síly, boží energie, boží milosti, božího života, božího království, chcete-li. Ale ta boží síla přichází i uprostřed naší slabosti, jak vyznává Pavel, a přichází k lidem, kteří jsou otevřeni. To je smysl toho chudí v duchu. To jsou opak těch, kteří jsou zajištěni, uzavřeni, kteří už nic nepotřebují, po ničem netouží, nic nežádají, ničemu nejsou otevřeni. Tito lidé i s těmi náboženskými jistotami, tak ty zřejmě mine Boží království. To přichází k těm hladovým, páčícím, otevřeným, toužícím, vyhlížejícím. A jestliže má člověk toto čisté, otevřené, vnímavé srdce, pak může přijmout tu boží sílu a pak z něho a z jeho vztahu k druhým vyzařuje to boží království. To boží království přichází jako to malinké semínko do těch otevřených srdcí a skrze lidi, kteří v tomto duchu žijí, vyzařuje do tohoto světa. Amen.